Toshkent shahar Yakkasaroy tuman fuqaroviy ishlar bo'yicha sudi sudyasi Doniyor Po'latov poraxo'rlikda ayblanib hibsga olingani haqida o'z manbalariga tayangan holda xabar qilgan uzmetro.com saytiga ko'ra, sud Doniyor Po'latovni hibsga olish uchun sanksiya bergan. Toshkent shahar Yakkasaroy tuman prokuraturasining navbatchi xodimi sudya Doniyor Po'latovning pora bilan ushlangani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Doniyor Po'latov ishi bo'yicha ochilgan jinoiy ish bilan Toshkent shahar prokuraturasi shug'ullanyapti. Ulardan olasiz qo'shimcha ma'lumotlarni, dedi Yakkasaroy tuman prokuraturasining navbatchi xodimi. Toshkent shahar prokuraturasidan bu borada birorta ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. U yerdan yozma ravishda murojaat qiling qabilidagi odatiy javobni oldik. Yakkasaroy tuman fuqaroviy ishlar bo'yicha sudi ham Doniyor Po'latov bilan bog'liq vaziyatni izohlashni istamadi. Ma'lum bo'lishicha, shukurlarda Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan maxsus tadbirlarga tayyorgarlik ko'rilayotgani haqida sudyalar ogohlantirilgan. Ayni ogohlantiruv aytilgan kunning o'zidayoq Doniyor 200 dollarni pora sifatida olishga jazm qilgan. Uzmetro.com ma'lumotiga ko'ra, Doniyorning jur'atiga uning ishongan tog'lari sabab bo'lgan, ya'ni uning otasi O'zbekiston Bosh prokuraturasida nufuzli lavozimlardan birida ishlashi aytilmoqda. Shuningdek, uning tog'asi Bahodir Po'latov Toshkent shahridagi Shayxon Tohir tuman prokurori lavozimida ishlaydi. 25 yoshli Doniyor Po'latovning sudya lavozimiga tayinlanganiga esa atigi 1 yil bo'lgan. Keyingi oylarda mansabdor shaxslarning pora bilan ushlanish holatlari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Yaqinda Qo'qon shahar hokimining sobiq o'rinbosari Rashid Nurmatov ham pora olganlikda aybdor deb topilib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. May oyining boshida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyat boshqarmasi xodimlari Oqdaryo tuman prokurori Talg'at Abduxoliqzodani 12 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda hibsga olganida, hozirda ushbu holat bo'yicha tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Joriy yilning aprel oyida Jizzax viloyat soliq boshqarmasining transport bo'limi boshlig'i Shirin Abdurahmonov va soliq inspektori Dilshod Mahkamovlar ham pora olganlikda aybdor deb topilib, 12 va 10 yilga ozodlikdan mahrum qilinganida. O'tgan yil dekabrida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2011 yilda korrupsiyaga qarshi kurash kuchaytirilishidan ogohlantirgan edi.